bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, alas 12 na naman ang tanghali. Makakasama nyo na naman kami mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po ang inyong Kagalingang Pantahanan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang inyong classmate, si classmate Yoyit, at kasama ko po ngayong tanghaling ito.
Ito po si classmate Flor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali.
Ayan, magandang tanghali po. Sana po nagkaroon kayo ng magandang weekend. Ang weekend po natin ay ginagamit natin, syempre, sana, sa pagpapahinga, hindi sa paglakad sa mall.
Pero classmate, busy tayo ngayong weekend.
Kami po dito, wala po kaming weekend. And sa UP kasi po nagkaroon kami ng commencement exercise.
Kahapon at recognition day nung Saturday.
Yan, totoo po yan. At ating pinagpugaya ng ating mga magagaling na mga mag-aaral na nag-graduate pagkatapos ng 4 hanggang 5 taong pakikibaka sa paggagawa ng mga papel at pagbabasa at napakaraming requirements, at ngayon ay sila'y nakahinga na. Meron na silang kanilang mga diploma. Congratulations sa mga ating mga nag-graduate, at congratulations din sa lahat ng mga nagtiyaga sa ilalim ng init ng araw. Opo, talagang medyo mainit pero maganda po. At ang ating mga sunflower sa UP, yung mga classmates natin hindi pa nakakabisita sa Universidad ng Pilipinas. Napakaganda po ng mga sunflowers dito po. Matatandaan niyo si Dr. Zhivago na pala ba? punta po kayo dito. Punta po kayo dito para makakita kayo ng napakagandang mga bulaklak na sunflower. At sila po'y full bloom pa hanggang ngayon. Hanggang kailan kaya yan, classmate Flor?
Mga ilang araw na lang yan.
Ay, nako, kailangan na tayong magpa-picture dyan. Nako.
Kahapon ang dami-daming nagpapalitrato.
Ayan. Sana po may pagkakataon kayo. Alam niyo po, ang sabi nga nila, the best things in life are free. Ayan. Yung pong binabayaran, di po yan the best.
Libre yung mag-selfie doon.
Ayan. Punta po kayo. Welcome po kayo dito. Ngayon pong tanghaling ito, nako, panglimang Lunes na natin ngayon. Dito po sa aming Kagalingang Pantahanan, tinatalakay po namin ang lahat ng service units namin sa kolehiyo. Nag-umpisa po tayo sa pilot food plant, tapos pumunta po tayo sa costume museum, yung ating hindi na siya costume museum, museo para sa kasuotang Pilipino. Tapos nagpunta po tayo sa kagamitang mga tradisyonal na kagamitan ng Pilipino. Tapos pumunta po tayo sa Child Development Center. At ngayon tea po,
room.
Ay, tirong pa pala.
Yes.
Bakit sumobra yata? Wala yata. Meron ba tayong kagamitan?
Wala.
Oo, medyo. Kasi naging panauwi natin si classmate Eva Dare.
Oo, noong.
Na tinalakayin din natin yun. Mali po ako doon. Tapos nagkaroon po tayo ng Child Development Center, yung sentro ng pagpapaunlad ng mga bata. At ngayon pong tanghaling ito, isa sa pinakamahalaga, kung wala po sila, wala po kaming resources na pag-aaralan sa kolehiyo. Ngayon tanghaling pong ito, ang ating panauhin ay ang tungkol sa service unit ng aming kolehiyo na siyang pinakamatagal sa palagay ko. Hindi, kasi gano'n naman talaga
kasi
sa
kasi kasabay siya talaga.
Ano? Ng pag-aaral. Ito po ang aming pinagmamalaking library o aklatan ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Nako, sana po. Palagay ko, sabi niyo, anong pakialam ko dyan? Pwedeng kayo pong mga nakikinig, sabi niyo, pupunta pa ako sa UP. Pero maganda pong malaman ninyo kasi marami pong gumagamit ng aming aklatan kasi kompleto at napakarami naming laman ng aming aklatan na hindi kayo talaga mabobore. Talagang napakaraming maaaring pag-aralan pag nasa ilalim ng kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahan. Alam ba, classmate Flor, meron pa nga akong isang kaibigan na guro siya sa ibang kolehiyo. Tapos sabi ko, bakit dito ka pumupunta sa aming kolehiyo para magbasa ng aklat o maghanap ng aklat? Sabi niya, kasi ang inyong aklatan ay masyadong updated. At saka ang aklatan ninyo ay ang dami-daming resources.
Mm-mm.
Talaga daw, daig ang, ay hindi ko nasasabihin yung ibang aklatan, pero talaga daw napakaganda ng ating aklatan at maraming na susumpungan na mga aklat na hindi nakikita sa iba. Mm-mm. Alam mo ba yan? At itong mga kaibigan kong ito ay napakagagaling sa paghahanap ng resources sa library. Ayan! At syempre, ang ating panauhin ay walang iba kundi ang pinaka siyang namamahala ng ating aklatan sa kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Bata pa ako, hindi naman bata ako. Nagumpisa pa lang ako sa kolehiyo, nasa aklatan natin siya. Bata ako, hindi eh, magkasing tanda yata kami nito. Pero ano po, nung ako'y nag-uumpisa pang nagtuturo sa universidad, nandito na po siya, palagay ko lang. Tatanungin natin mamaya kung kailan siya nag-umpisa. Ang atin pong panauhin ngayon, dami kong sinasabi, siya nang kausapin natin. Atin pong panauhin ngayon, ang pangalan niya po ay si classmate Nancy Berakit. Welcome dito, classmate.
Welcome,
Nancy.
Classmate. Welcome po at saka salamat po at saka magandang tanghali po sa ating lahat.
Ayan, si classmate Nancy po ang siyang, ngayon, ang siyang tinatawag na puno ng punong librarian or punong ano ba ang librarian aklatan punong ano bang librarian ano ba sa taga
librarian, ma'am? Librarian pwede din, na rin ano? Po yung librarian
ayan ang punong po. Librarian or head librarian or siyang librarian ng ating kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Welcome dito, classmate Nancy.
Salamat, ma'am.
Oo, classmate Nancy. Classmate ako dito.
Classmate ayan. Kayo ngayon.
Ayan. Kasi gusto naming matuto tungkol sa iyo. Yes. Classmate, kailan ka nag-umpisa sa lingkod sa kolehiyo?
Ang unang-unang araw nang naglingkod ako sa kolehiyo ay April 1, 1976.
Wow, classmate. Classmate.
Alam na alam niya.
1976?
Opo, ma'am. April Fool's Day nga po yun. Kaya akala ko binibiro lang ako ng UP.
Classmate, noon, wala na ako noon. Ako'y, doon ako kinasal nung buwan na yun. Nung taon na yun, 76. Tapos doon din ako lumikas papuntang Mindoro. Oo, nung ako'y kinasal, ako'y umalis na sa Maynila at naglingkod sa makamangyanan. Oo, so hindi tayo nag-abot na una kang pumasok sa akin sa universidad. Mm-mm. Classmate, bago ka pumasok sa HE Library, saan ka muna?
Yan po ang unang araw ng serbisyo ko sa UP sa HE po kaagad. Pero bago pa po ang HE, may dalawang linggo po kaming training sa main library para malaman mo ang lahat-lahat ng pasikot-sikot ng trabaho sa library. So yun po yung taon na time ni Miss Marina Galang Dayritcha po ang university librarian.
Ako, kilala ko yung pangalan na yan.
Napakatagal niya pong naging librarian.
Siya yung librarian noon ng university nung ako'y estudyante yata.
So, dalawang linggo po yun. Tapos yung unang araw ko po nang officially meron na akong appointment as una po, hindi naman librarian kaagad eh. Mag-start ka talaga from the lower So, research aide and then research assistant bago kayo naging librarian. So, marami talaga yung pinagdaanan namin.
Naku, ang sarap baliktanawin, classmate, na talagang yung pag-Google ng mula sa umpisa ng research assistant, tapos library assistant. Talagang nararamdaman mo yung gawain ay may kabuluhan, talagang may pinupuntahan. Marami
may
kasi nagsasabi, wala akong pinupuntahan. Mm-hmm. Talagang kailangan yung faithfulness sa trabaho at saka yung commitment at dedication sa gawain.
Tama po, yan po yung mga values na naituro sa amin ni Miss Dayrit at napakahigpit po niya. Kaya po ang training na nakuha namin sa kanya ay ganun na lamang na yung talagang pagsisilbi po sa ating mga kliyente ay dapat talagang paghusayan at pagbutihan.
Mahalaga pala yung mahigpit?
Ay, sa akin ma'am, okay po yung kasi maganda po yung training na i-impart niya sa amin.
Nako, parang hindi na yata uso yan. Ngayon, classmate Flora, no? Hindi. Ayaw na ng mga tao ngayon ng mahigpit.
Siguro sa sitwasyon nila kasi kailangan nila ng security sa mga aklatan sa puntong yun siguro mahalaga yung
Ma'am, higpit lang po in terms of yung pagpapatupad kung ano yung mga dapat, yung sa rules and regulation, na ano, kung ano yung dapat ipatupad sa mga estudyante, tsaka sa kagurupa.
Totoo naman, kung wala kasing ano, yung pagtupad nun, magkakagulo ang ating kamunduhan. Mm-hmm. At tama, ang isa sa mga dapat na hindi magulo ay library. Mm-hmm. Kasi pag magulo, hindi ka makaka-concentrate yan.
At hindi mo mahahanap yung aklat.
Oh, hindi ka pwedeng, sabi mo, ayoko yung ganyang sistema. Ito ang gusto kong sistema. Dinaguluhan na lahat ng buong mundo. Lalo na sa library, yung ginagawa mo, mukhang pansarili mo lang. Pero ang totoo niya, naapektuhan mo yung ibang mga gusto ring mag-aral. Mm-hmm. Hindi lang ikaw ang nag-aaral sa buong mundong ibabaw. Naapektuhan. Pag hinawakan mo ang isang aklat, tapos ayaw mo na siyang ipamigay, paano naman yung ibang gustong magbasa ng iyong aklat?
At saka yung ang tagal-tagal mong hinahanap, naubos na yung oras mo, hindi mo mahanap yung iyong aklat.
Ay, classmate, alam mo ang ginagawa nila? Tinatago nila sa likod.
Yung hindi mo nila mahiram?
Nakikita ko, pag halimbawa, hihiramin mo, ilalampas na doon sa hihiramin mo, ililalagay nila doon sa likod ng shelf.
Babalikan ko to, babalikan ko.
Eh, hindi naman nakikita ng mga librarian yun. Hindi naman lahat yun, tinitingnan nila. Yan po yung parang white-colored crimes that we do. Mga krimen.
Once in my life, ginawa ko yun.
Parang krimen po yan na hindi napaghahalata.
Ginawa ko yan sa library. Ang guilty ako dyan.
Ayan po, nako.
Totoo po yan, lalo pag-iisa lang yung kopya ng libro.
Oo, yun talagang kailangan kayo. Misa na, mamaya tatanungin ka namin ano yung mga kalok. Ay, wag natin itanong kasi baka malaman ng mga estudyante, patay tayo dyan.
Ayan. Pero ako'y talaga nakakakita ng mga, pag ako'y naghihiram, nakikita ko may mga nakalakagay sa group. Bakit kaya nasa likod ito? Yun pala ang dahilan. Ayan, nako. Sige.
Ay, nako, yan po, marami pa tayong matututunan tungkol sa aming aklat. Mamaya tatanong po natin kay classmate Nancy kung ano-ano ba ang klaseng mga koleksyon na meron tayo dito sa ating aklatan sa kolehiyo. Sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ang oras po natin ngayon, 15 minuto makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan nyo sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka, kasali ka.
Psst! Kung malapit lang naman ang pupuntahan mo, bakit mo pa pipiliin to? Kung pwede naman sumakay ka na lang sa bisikleta, o mas maganda pa, maglakad ka na lang. O diba, mas healthy pa.
Maglakad o magbisikleta para makatipid sa gasolina. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor
at Classmate Yoyit at kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Nancy po, ang librarian ng College of Home Economics.
Ayan, nabanggit po ni Classmate Nancy, siya ang librarian. So ngayon, itatanong po natin kay Classmate Nancy. Classmate, nagbigay ka naman ng konting overview tungkol sa ating aklatan sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan.
Sige po, medyo history. Ang library po ng College of Home Economics ay itinatag po ng kasabay po ng pagtatag ng kolehiyo. Paglipat po mula po sa kolehiyo ng edukasyon, paglipat po natin ng July 1961, itinayo din po ang library. Una po, isang room lang ito dun sa second floor.
So yung mga libro natin, dala-dala natin yung sa kolehiyo.
Yung galing po sa education. Yung sa home economics education po. Yung iba po nun na ilipat po sa nung lumipat po at naging kolehiyo na po yung Department of Home Economics Education. So nag-umpisa po ito, isang room lang dun sa second floor.
Hindi alam ko yan kung saan. Nandun yan sa kwarto ngayon ng mga faculty ng CTID.
Opo ma'am, tama po.
Ang galing.
Tapos po, ang una pong librarian doon na pansamantala na in-appoint ng university ay si Lourdes Gafood. Hindi ko po siya na-meet ng personal kasi pagdating ko po, umalis na po siya sa UP. Tapos ang pumalit po sa kanya si Mrs. Generosa Domingo. Graduate din po natin siya ng Home Economics. Kasabayan po niya si Professor Insausti kung inabot po niyo.
Ay, of course! Sa CTID po. Ang tawag namin dyan, si... Ang tawag namin mga estudyante si Y. kasi Insausti ang pangalan.
Po. Tapos po, nung nabigyan na po ng sariling prefab during the time po ni Dr. Corpus, nabigyan na po ng sariling building. Yung
umunta sa likod.
Opo, sa likod.
Alam ko na yan.
Lumipat na po doon. Opo. So yun, ibinaba po kasi ang table po doon sa second floor, one table lang, tapos yung mga estudyante nag-spill over daw sila doon sa lobby. At inihiram nila yung mga books, dadali nila kung saan sila pwedeng maupo. Kasi syempre six-seater lang yung capacity ng table.
Napakaliit.
So yun, nakahingi sila ng building. Nung time ni Dr. Corpus, yun nabigyan po ng library, lumipat na po doon sa ibaba. One room din po yun noon, nung nag-umpisa sa ibaba.
May katabi siya multi-purpose hall.
Katabi niya po yung multi-purpose hall at saka yung lab ng FN doon sa likuran.
Kasi dati ang library ay ang siyang multi-purpose hall na ngayon, kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan.
Ngayon lumaki na ng lumaki.
Lumipat na siya sa multi-purpose hall.
Hindi naman siya lumipat, ma'am. Hiningi namin ang multi-purpose hall para maging extension.
Sinakop niyan lahat.
Namin. Kasi siyempre over the years, lumalaki ng lumalaki yung collection kasi pwede ko pong sabihin na pinagmamalaki ko talaga ang collection ng home economics sa sabihin na natin sa buong Pilipinas.
Kailan lumipat sa multipurpose hall ang home economics?
1975 po.
Okay.
Okay. So 1975 po lumipat sila, one room affair lang muna kasi yung kabila nga po multipurpose. Pero nung during the 1980s, during the time of Dr. Alabastro, inumpisahan na po na sana maibigay. Pero nangyari po yun nung term na po ni Dr. Florencio na ibigay na po yung multipurpose.
The whole multipurpose.
The whole stretch po.
90s na ito.
Oo po, 1992 kung hindi po ako nagkakamali. Kasi that time, inuumpisahan na pong gawin yung Gusali 2. Kaya malakas na ang loob noon ni Dean, sa tingin ko, na ibigay na sa library kasi magkakaroon na ng extension
yung
building.
Yung inabutan ko.
So doon na po.
Oo, ako yung college secretary. Hindi pala, sorry. Ako ay chairman ng department noon.
Tapos ang bilis po ng paglago ng ating koleksyon. Sa tulong na po yan, syempre, ng administrasyon natin, from Dr. Corpus, Dr. Alabastro, Dr. Florencio, tapos down the line kung sino pa po yung mga sumunod na nag-administer ng ating kolehiyo. So kailangan talaga ng space kasi isa yan po sa mga problema ng library, ang space. Kasi syempre...
Pero ngayon, classmate, naiisip ko lang ngayon sa panahon ng teknolohiya, sa panahon ng lahat, marami nang nakukuha sa internet. Totoo bang kasing dami pa rin ang pumupunta sa library noon o parang kumukunti na ng kaunti? Kasi marami ngayon, pati mga journals, kinukuha na ng marami nating estudyante sa online. May nakikita ka bang diferensya dyan?
Opo ma'am.
Space pa rin ang kailangan?
Space pa rin po kasi hindi pa po natin na masasabi na talagang totally online na ang ating lahat na resources. Kasi po... base na rin po sa mga pag-aaral at saka kung ako rin po yung personal na tatanungin ninyo, may preference pa rin po ako over the print kaysa dun sa online. Kasi ang isang disadvantage po ng mga online resources is that, oo, bibilhin mo ngayon for this year online. Kasi subscription po yan eh. Next year, kung wala ka ng budget, wala yung binili na mo ng online for this year, hindi mo na hindi po maa-access yun. As compared doon sa print, pag binili mo ngayon,
andyan kahit na
5 years, 10 years, hanggat hindi mo yan na inaalis na collection mo, nandyan, maa-access pa rin po. Pero syempre, kailangan nating sumunod sa teknolohiya, sa advancement ng technology na dapat makisabay din tayo doon na ang ating collection ay from print, maging hybrid, into totally online collection. Pero ito po ay napakamahal natural. Kasi ang online subscription po, kagaya ng mga online subscription natin ngayon sa UP, napakarami po niyan. Ang isang online lang po, kagaya po ng ProQuest, mga more than 6 million na po ang halaga ng isang database. So, kung wala po talaga tayo kasi ang problema po natin dyan, sustainability, ma'am, eh. Yung mag-ano ka. Oo, totoo, napakabilis mag-research, madali mo mahanap ang kailangan mo, kasi click, anuhin mo lang, makahanap mo na yung kailangan mo. So, yun. In terms naman po doon sa mga gumagamit, mapapansin po talaga natin ngayon na medyo kumukunti yung physical na pumupunta sa library. Pero hindi po yun ibig sabihin kukunti yung gumagamit ng resources. Tandaan po natin, lahat ng resources natin ngayon, naka-online na po ang ating card catalog. Mayroon tayong tinatawag na online public access catalog, hotspot po tayo, wifi tayo. Kahit hindi sila pumunta sa library, na-access po nila yung bibliographic information ng collection. So, madali na sila nilang mahanap. Ngayon, kung hindi po naka-online yung, halimbawa, isang article, that's the time na pupunta sila sa library. Kasi yung iba pong database natin, wala naman pong wala pong ano, remote access. So, pupunta pa rin sila sa atin
ang
sa library.
Ang maganda siguro nito, nagiging mas maikli yung panahon na kailangan nila. Hindi kagaya noon, kami, di ba? Hahanapin mo pa sa napakalabing card catalog. Ganyan. So, ngayon, ay, alam mo, sa library, alam mo na kung nasaan na siya.
Nakakamiss man din yung maghanap.
Ano?
Kasi habang naghahanap
ko pa rin yun eh.
Oh, habang naghahanap ka, bigla kang may makikita na, wow, maganda ito. Kasi lalo yung subject catalog. Marami kang madidisip diskubre na, di ba? At sarap na bumagalang mo kamay mong pagganon, di ba? Wala nang ganun ngayon, ganun-ganun. Ibang-ibang uuri ng galaw ng kamay ngayon. Ano? Yeah. So, classmate, siguro magandang malaman ng ating mga classmate na nakikinig. Ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng iba't ibang uring babasahin makikita sa library?
Lahat po, halos lahat ng babasahin na may kinalaman sa home economics. Siyempre po yung mga kursong ino-offer natin from clothing technology, interior design, the home economics education, yung family life and child development, food tech, food science, nutrition, hotel and restaurant.
Napansin niyo ba po mga classmates na nakikinig? Memorize po ni classmate Nancy ang lahat ng programa sa home economics. Sa palagay ko nasabi niya yung hindi lalampas sa isang minuto. Ano, classmate? Kitang-kita ko na talagang habang gumagalaw yung kamay niya, memorize niya talaga sa ulong sa ulo niya, sa puso niya, ang lahat. Kayo ba po yung nakikinig na sabi niyang pitong programa ng kolehiyo. Tapos classmate?
Tapos po, so lahat yun, base po doon, doon namin binibuild yung ating collection. Oo, at masasabi ko po, ang hotel and restaurant and institution management na collection natin, talagang masasabi kong at par with other universities or baka mas maganda pa yung
palagi ko mas maganda.
Mas maganda. Po, mas maganda. Siguro, masasabi ko yan sa mga nakikita ko na galing sa ibang mga lugar na gumagamit din sa atin.
Marami po. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kayo ba makakagamit ng aming library? Tatanungin natin yan sa ating librarian mamaya. Kay librarian Nancy. So classmate, sabi mo ang HRIM at PAR at mas maganda pa. Masasabi mo po ba yan sa ibang mga programa natin?
Opo, ma'am. Lalo na po ang food tech natin, ang food science. At napakalaki po ng halaga ng bawat isang libro sa kanilang departamento. Ito po yung departamentong pinakamamahal ang collection nila. Opo, ma'am.
Bakit pinakamahal sila?
Kasi po mahal science and technology po yun eh. Sciences po.
Mahal ang mga
aklat mga libro po nila.
Makakapal na makakapal. Puro research-based. Research-based.
Kaya mga peer-reviewed po ang mga laman ng kanilang mga ano. At ang mga authors po talaga mga well-known in the industry. So, ganun din po ang interior design, masasabi ko din po. At saka ang clothing technology. Mm-mm. Meron tayo, ma'am, doon sa clothing technology, yung history of dress from 1300 or something. It's a 12 volume. Mm-mm. At napaka, ano, gamitin po. Mapapatunayan po yan ni Professor Muka dahil siya po yung unang-unang. Hindi ko pa po nababayaran yung libro ginagamit na niya.
Pinanghuhugas nyo ba sila ng alcohol bago gamitin niya? Kasi kung napaka sobrang ano yan, di ba ang hirap-hirap na masira yan? Ito, tinuturuan nyo ba yung mga gumagamit nun paano mag-turn ng pages? Yes. Ganun?
Usually, ma'am, ginagawa namin yung pag-archival na po yung collection. Oh. Kasi po kailangan nating i-preserve yung papel.
Yes.
So, kailangan naka-gloves ka talaga. You know, pag bago
pero classmate, dapat preventive din tayo. Huwag nating intayin na tumanda bago maganda na pag-ganyan. Sa palagay ko, para mas lalo talagang magtagal, umpisa pa lang, maayos na yung pagtitiklop. Ano yun? Lilipat
po ng pahina ng libro. Opo. Eh ma'am, isa pa yun, hindi nga natin maiwasan kasi diba?
So, iba sumusulat pa.
Yung iba, pa. Pag hiniram nila, pagbalik may mga dog ears yung book na lagi namin sinasabi. Bawal itong gawin na. Kasi kung ikaw nagamit mo siya, di siyempre bigyan mo naman ng pagkakataon na yung ibang mga estudyante yung papasok sa UP, magamit pa nila
yung dog ears po, siya po yung parang tinitiklop yung gusto ninyong balikan.
Ganun po. Eh, di siyempre madali pong masira kasi pag natupi na po yung page o yung pahina ng libro.
Naku, pag-uusapan din natin yan. Paano nga
ba ang tama pag-respeto sa siguro da, mamaya magbibigay si classmate Nancy po ng mga paalaala sa ating mga gumagamit, lalo na dun sa baka gustong bumunta sa ating aklatan.
Ayan.
Yan po, sa pagbabalik po yan ng Kagalingang Pantahanan.
Mm-mm.
Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. At mapapakinggan nyo po yan dito sa DZUP 1602. So ngayon po, mag-break muna po tayo ang oras po natin. 29 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na mahilig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagod ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang kagalingang pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At si Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali,
si Classmate Nancy po.
At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa library, ang tungkol sa aklatan. Sana po kayo mga tagapakinig, nagkakaroon kayo ng pagkakataon na mga makapunta sa mga aklatan at makapagbasa.
Classmate, alam mo, ang naiisip ko nga ngayon, hindi lang pumunta at magbasa, habang nakikinig po kayo, pag-isipan ninyo na magkaroon din ng sariling maliit na aklatan sa inyong tahanan.
Oo, maganda yan.
Kasi ang ganda niyan, mag-encourage ang mga
ng mga bata,
miyembro ng pamilya,
lalo na sa mga bata,
kahalagahan ng aklat.
Maturuan sila at namahalin ang pagbabasa at ang mga aklat. Pero Classmate Nancy, no, pinag-uusapan natin yung aklatan sa kolehiyo. Ano kaya ang, syempre kanina sinasabi ni Classmate na at sinabi mo rin, no, na minsan yung mga libro kailangan pangalagaan talaga kasi kailangan magtagal ang mga ito, no? So paano ba ang tamang paggamit ng aklatan at paano ba humiram dito halimbawa sa aklatan natin para mamaya kung may gusto namang pumunta sa atin ay alam naman nila.
Unang-una po, sabihin ko muna po kung sino-sino yung mga pwedeng gumamit.
Yeah, okay.
Para alam nila kung kami ba, pwede ba kaming pumunta or hindi. Siyempre po lahat ng estudyante, kaguruan, lahat po ng empleyado ng UP. Opo, pwede pong gumamit ng kahit na aling aklatan natin sa UP system. So kahit po in Tiga Baguio, Tiga Mindanao, pwede pong gumamit at pwede pong manghiram. Yung mga researchers po, mga government, yung mga mananaliksik po ng ating pamahalaan, pwede rin pong gumamit. Ang hinihingi lang po namin, eh may dala silang sulat galing sa kung ano man yung opisina nila at saka yung ID nila para malaman natin.
Anong dapat ang laman ng sulat?
Pinapakilala po yung gustong manaliksik, pagkatapos po kung ano yung posisyon niya doon sa opisina ngayon, tapos kung ano po yung kailangan niya doon sa library. Para sa pagtingin pa lang po doon sa sulat, makikita na natin kung ano yung kailangan niya, madali na namin kaagad siyang matutulungan.
Ibig mo sabihin, Classmate Nancy, kung ako'y opisyal ng gobyerno, pos gusto ko lang magmanaliksik sa sarili ko, hindi para sa aking opisina. Pwede rin ba sang ID ko?
Pwede rin po, ma'am, pero magbabayad po kayo ng 50 pesos. Kasi so, personal po yun.
Ay, naku. Kailangan pala opisyal lang. Opo, ano ba yan?
Opisyal lang po.
Opisyal na gamit. Opo, pero kasi, pero ang tingin ko dito, isang malaking serbisyo publiko din ito kasi maraming mga taga-ibang university na talagang pumupunta sa atin para manghiram at mag-research.
Mag-research po. Totoo po yan. Lalo na po yung ibang mga universidad na galing po sa malalayong probinsya. Opo. Ang totoo po, ang tinatanggap lang po namin sila tuwing Lunes. Nang araw every week po,
maganda
pero tuwing Lunes
yun,
po.
No? Naku, ano
kasi
ang
po, yung Lunes natin, di ba, yung maluwag tayo, wala kasing klase. So, na-accommodate po namin yung mga mananaliksik mula sa ibang universidad, na mga, lalo na po
kasi
yung mga
maganda,
malalayo.
Kasi maganda, ma-maximize din nila yung oras nila sa pagpunta doon.
Tapos po, itong mga ito, yun po nga po sinabi ko, may bayad po sila na 50 pesos na research fee. Yun lang po.
Pero ano yung 50 pesos sa isang araw?
Sa isang araw po. Kahit po alin pa pong unit sa UP Dilima na gagamitin nyo, pwede po yon. Pagkatapos po, yung mga, hindi
ano
po
yun,
sila,
bibigyan mo ng, pag nagbayad siya ng 50 pesos, sa inyo ba nagbabayad?
Opo, ma'am.
O pag nakakuha, anong ipapakitin nila sa ibang units ng Dilima, yung resibo na lang?
Hindi po, nag-i-issue po kami ng one-day card.
One-day card. Okay. Ibibigyan sila ng one-day card.
Opo, para
okay.
Magamit po nilang ibang library po sa iba-ibang kolehiyo. Hindi po sila pwedeng manghiram, room use lang po, syempre, kasi hindi po natin makokontrol yun. Meron tayong, syempre, kailangan natin pangalagaan yung ano. Kasi kung i-out nila, paano natin sila hahabulin?
Pwede nilang picturean bawat page?
Pwede po nilang picturean kasi pwede naman pong magpa-photocopy. Pero hindi po pwedeng buong ano. Yung buong libro, bawal po yun sa ating IP art, sa ating copyright. Bawal po magpa-photocopy ng buo. So, pinapayagan po lang namin yung ibang, kunyari, isang chapter. Pagdating po dun sa mga thesis, talagang totally po hindi po pwedeng magpa-photocopy ng content. Ang pwede lang po, preliminary pages
lang.
Hanggang abstract. Yun po. Kahit po yung picture na naka-attach, pinagbabawal po namin kuhanan ng picture, lalo na po yung mga thesis ng ID. Kasi po, ano yun eh. Yung talagang drawings po nila.
May mga rights, ano, yung mga gumagawa. Kasi alam mo naman ngayon, Classmate Floor, Classmate Nancy, mga nakikinig, kadali-daling manggaya at kadali-daling kumopya yung pagbibigay ng respeto at galang sa mga gumawa ay hindi na ibibigay. At parang kung kaya mong manguha, pa sa akin isang uri ng pagnanakaw yan. Kung kaya mong kumuha at manggaya tapos hindi mo sasabihin kung kanino galing, ay talagang dishonesty yan. Ang tawag dyan ay intellectual dishonesty. Oo, na ayaw na parang gusto nating i-uphold or pangalagaan dito sa ating universidad, ano, isang academic ano yan eh. Mm-mm. Parang ethical practice. Mm-mm. Oo,
so classmate, ano naman kunyari nakapasok sila o may magre-research, ano naman ang sa palagay mo ay tamang behavior dapat sa loob ng library?
Opo. Lahat naman po ng library may mga patakarampi na susunod. Mm-hmm. Opo, para lahat maayos. So pag nandun po, syempre bawal po yung mag-ingay ng mag-ingay kasi lagi naman pong silence please. So,
diba ang automatic yun ang image mo ng library, tahimik.
Opo.
Kasi nga, habang gumagalaw ang mata natin at ang isip natin, pag maingay, masyadong marami ng senses yan. Isa one sense at a time. Kaya pag mas nakaka-concentrate tayo, mas nakakabasa ng maayos pag wala masyado sa tenga. Pero ngayon daw, ang uso ngayon, habang nakikinig daw, lalong, oo. Hindi daw nakaka-concentrate pag walang maingay.
Pag walang nakasaksa.
Pero uso daw yan ngayon.
Sa anyway, mga kabataan
oo.
Po.
Oo. Kaya sabi ng classmate librarian Nancy, sabi niya nga, isa yon number one na ano na rule ay silence. Yung pagrespeto sa katahimikan.
Mm-mm. Kasi po, yung ibang nagbabasa, syempre ayaw nilang naiistorbo. Mm-mm. So, parang ganun lang, balik lang naman yung ayaw mo ring maistorbo. So, respeto mo din yung katahimikan ng isang nagbabasa at nag-aaral. Mm-mm. So, pangalawa po, yung paghiram ng libro, syempre po, hindi ka naman basta-basta pwedeng manghiram kung wala po kayong ID, lagi pong passport para makapasok kayo sa library, ang inyong ID.
Passport yan.
Opo, kay empleyado, kay faculty.
Classmate, ako nagdadala ako ng ID ko pag pumapasok ako sa library natin. Totoo nga, bit-bit ko siya. Kasi ako kasama na sa ating kolehiyo, bit-bit ko pa yun. Talaga pong maganda yun. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na kilala na tayo o kaya bakit, sino ka ba? Empleyado ka lang. Ako, official dito sa buong university. Maganda pong bigyan ng respeto yung ating mga patakaran. Mm-hmm. O ID, passport. Ayan, ano pa?
No. Mm. Tapos po, syempre, meron po tayong mga limitasyon sa paghiram. Halimbawa po, ang faculty, allowed lang po sila ng 10 sa isang paghiram.
Ay, mahigpit po si classmate Nancy dyan. Ayaw niyang lumalampas. O, 10 lamang.
10 lamang. Yung mga undergraduate po, hanggang 5. Mm-hmm. Tapos, pag may overdue po kayo, talagang totally, hindi po pwedeng manghiram ulit kung hindi pa nyo nasisettle yung overdue ninyo.
Totoo yan.
Tsaka kasi ipakita po natin na yung magandang ehemplo na talagang pinatutupad natin at sinusunod natin kung ano yung mga tamang patakaran.
At dahil dyan, ano? Dahil po dyan, talagang napapanatili ng ating aklatan yung kompletong, yung kung ano yung meron tayo, meron talaga tayo. Kasi po merong tinatawag na uso o popular na libro. Pag yan pong popular na libro na napakaganda ay nawala, kawawa naman yung kailangan gumamit. Mm. At siya nga ang nawawala, malimit.
Opo. Ano? At ang isa pa, ma'am, okay lang, hindi po okay, pero kung talagang hindi maiwasan na nawala siya, mabuti po kung meron pa siyang print na mabibili ulit. Ang problema, pag-open na po ang kopya ng libro. Kaya po kung minsan meron tayong tinatawag na preservation copy, hindi po natin talaga yun pinapahiram. Gumagawa po tayo ng tinatawag namin sa library na surrogate copy. Or kahit na po bawal yung magpaputocopy ka ng isang buong libro, pero pag kailangan po talaga, ginagawa po namin yung para po i-service natin dahil pinapangalagaan po natin yung original para hindi po tayo mawala ng kopya.
Saan nyo naman? Alam ko yung surrogate kasi ginagamit namin yan sa FLCD. Bakit nyo naman yung ginamit surrogate? Yung pangalan na surrogate? Itagalog mo nga yung surrogate na yan.
Hindi ko pa alam Tagalogin yung surrogate. Parang kopya po nung original.
Yung surrogate na yon, ibig sabihin nun, pinangangalagaan niya yung original.
Yung original.
Kaya siya na ngayon ang mangangalaga. Inalagaan niya sa pagkukuha ng ano, sa pagkukuha nung ano yun, nung gawain ng original, siya na lang siya ang gagawa.
Siya na po na lang.
Parang surrogate mother yan. Eh. O ako na lang muna ang magnananay. Siya muna ang magpapagamit.
Magpapagamit. Opo. So, classmate Nancy, bukod naman doon sa mga policy na ganyan, ano naman yung magandang pag-uugali? Nangangamot ng library, o oh, para mapangalagaan natin yung tamang pagkilos, no, dun sa minsan kasi nakakalimutan yan eh.
Kagaya po nung sinabi ko kanina, unang-una, syempre pag pumasok tayo sa library, eh, wag mo pa tayong maingay, wag tayong magdadaldalan, wag tayong magkukwentuhan, at napakahigpit ko po dyan, kung minsan po yung mga estudyante po talaga hindi maiwasan, pinalalabas ko po talaga. Ah, classmate, wow.
Lahat ng sinabi mo, wag maingay, wag magdadaldalan, wag magkukwentuhan, puro yan tungkol sa ingay.
Sa ingay.
O in other words, talaga pong hanggang maali, respeto natin yung katahimikan. Pero ano pa, yung paggamit naman ng libro. Paano ang tamang pagbukas at pagrespeto sa isang aklat?
Yung mga libro po natin, meron tayong tingwang atintag na naka-hardbound at saka po yung mga naka-bind lang po. Na, opo, ano. Ngayon po, pag... babasahin po natin, lalo na po yung mga softbound, dapat hindi po natin masyadong ipinaplat na ganun. Kasi yung mga softbound po, hindi po sila nakatahi. Mm-hmm. So pag binuka nyo po ng sagad na buka, madali pong matanggal yung binding niya sa side, yung kanyang spine. So dapat ingatan po natin. At saka po pag nagtuturn, tinuturn natin po yung pahina ng libro, dahan-dahan
naman.
Inililipat po yung pahina ng libro, dahan-dahan po. Dahil yung iba pong mga libro, lalo na po yung mga Filipiniana, masyado na pong malulutong yung mga pahina nila. So pag basta nyo na lang po siya ituturn, napupunit po.
Tender loving care.
Po, at saka bawal po ma'am maglagay ng mga ball pen na gagawin ninyong parang guide ko to kasi dito ako sa page
bookmark.
Sa tulang. Tapos lalaking ganun. So, ang tendency talaga, mabiyak po yung binding ng libro. Costly din po yun sa atin kasi, siyempre, preservation measure, ipapabind na naman ang panibago.
Tapos, buti habang, kung bind lang, kung, hindi, kung bumalik yun ang kulang ng isang page.
Hindi lang, ma'am, isang page, isang chapter.
May mga ganyan.
Kaya yung iba, minsan, pag yung, lalo na po yung mga libro na talagang dapat hindi na hinihiram ng ipalabas, yun yung medyo tinututukan namin. Kasi, baka mamaya, pag ginamit nila, basta lang nila ilalagay lang nila ng padabog doon sa ano. So, nagkakandakupi-kupi yung mga pahina nila, tapos napupunit. So, yun. Sabi ko nga po, yung kagaya ng mga Filipiniana books, napakahirap po mag-build ng Filipiniana collection. Kasi, hindi po ganun ka... ano ang ating publication.
Madali siya mawala.
Madali po mawala.
Out of print lang.
Palagi ko, isa pang violation na malimit nangyayari, yung pagsulat sa libro.
Yung paggagawa
ng marka sa mga libro.
Tsaka ma'am, yun na nilalagyan nila ng highlight.
Marami ako nakikitang libro na ginagamit sa kolehiyo natin. Na may mga nakasulat na, mabuti kung tama yung sinusulat. Minsan mali naman yung notes na sulat sa tabi. Huwag po kayo magsusulat. Kasi minsan naman, baka iba yung nasa isip ng taong gumagawa nyo. Magpa-Xerox po kayo. Ako yun ang gawa ko. Magpapa-photocopy ako ng isang pahina. Kasi ako'y mahilig magsulat sa binabasa ko. Pero yung pong pagsusulat natin ay maaaring hindi naman ganun ang isip ng ibang tao. Kaya maaaring, yun namang aking mga estudyante, gusto nila yung aking nasulatan na. Para hindi na sila mag-iisip.
Ay, naku, talaga naman po.
Kailangan talagang bantayan natin ang ating behavior.
Ayan. So, makain po. Marami tayong natutunan kay classmate Nancy tungkol sa paano mapangangalagaan ng mga aklat at paano ang tamang pag-uugali sa loob ng library. Sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, patuloy pa po nating tatanungin si classmate Nancy. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan nyo dito sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa siyudad?
Bakit hindi na
nating subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paglatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang kagaliang pantahanan. Si classmate Floor po ito.
At classmate Yoyit. At kasama natin,
classmate Nancy po.
Yan, si classmate Nancy po, ang librarian namin, ang head librarian namin sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Classmate Nancy, ngayon, pumunta naman tayo sa iyo bilang isang librarian. Oo. Kwento mo naman sa amin, tsaka sa mga nakikinig, ano ba ang isang mga responsibilidad ng isang librarian?
Ah, okay. Siyempre, pag pumasok na kayo sa library, alam nyo na kung more or less may idea na kayo kung ano yung mga ginagawa. O, kung wala naman
De,
po.
Wala.
O, wala
sige,
po talaga. Sabi po ng aking dikan. Wala daw po.
Ayan po. Okay. Sasabihin po ni classmate Nancy ang mga gawain niya bilang head librarian.
O, bukod po dun sa mag-supervise ka ng mga tao mo. Oh, siyempre hindi naman po gagana yung library kung wala kang mga taong hinahawakan. So sila yung mga katuwang mo kung paano.
Ilan sila, classmate Nancy?
Walo po kami lahat sa library.
Mm-hmm. Okay. Kasama ka na doon.
Opo, kasama na po ako doon. So bukod po doon sa pag-supervise sa kanila, yung pang-araw-araw nilang mga dapat gawin, titingnan mo, gagawin mo yung kanilang kung kagaya po ngayon, ma, malapit na naman ang gawaan ng performance target.
Ayan, isa yung sa responsibilidad.
Isa po yan sa responsibilidad namin na talagang tinututukan namin. Oo. Dahil lalo na ngayon, nagpalit tayo ng evaluation tool, yung from OPES, from PES, magiging SPMS na po. Napaka-controversial para ayan, sa amin. Pero mapag-aaralan naman po yun na evaluation tool. So bukod pa po doon, kami po yung nag-uorganisa kung paano natin aayusin yung mga libro. Kami yung nagbibigay ng yung tinatag natin subject analysis para malaman natin kung tungkol saan yung libro. Kung ito ba ay FLCD material, ito ba ay food science, ito ba ay food tech, nutrition po ba ang subject content. So kami po yung nag-aayos nun. Ayun. Tapos kinakatalog po, nilalagyan ng mga coding para pag nilagay po natin sa shelf, eh tabi-tabi yung magkakaparehas ng
classmate, on the average, mga ilang aklat ang nadadagdag sa ating aklatan taon-taon?
More or less, ma'am, ang target talaga, ang ano po, ideal na target po, eh, 10% of the total collection yung dapat mong madadagdag. So kung sa ngayon po, ang ating mga libro na nabili, yung pong purchase.
Ganong karami. Natin
na meron na po tayong 36,000 volumes. Okay. Bukod po po yun dun sa mga gifts, na halimbawa po yung mga thesis and dissertations na nilalagay po natin sa ating archives. Bukod pa po dun. So mga more or less po, nagtototal na tayo ng 50,000 volumes ang laman ng ating kolehiyo. Bukod pa po yun doon sa mga special collections, kagaya po nung, kung kasi hindi po ninyo area, kaya hindi nyo pa po siguro nasusubukan gamitin, yung pong kay Dr. Pascual collection na dinonate ni True Dr. De Leon, mga food science and food tech po ang collection niya. More on chemistry po, food chemistry ang kanyang expertise.
Oo.
So, matagal po siya sa Australia. So, yung mga collection niya po doon, dinonate po yun sa ating kolehiyo.
Naalala ko, nagpasabi ka na meron tayong, si classmate Nancy po, ang ginagawa niya, pinapadala niya na sa iba't ibang departamento, kung ano yung mga bagong dating na mga babasahin na, depende sa kung anong disiplina yon. Ginagawa po nila yon para ang mga ating mga guro at mga estudyante, lalo na ang mga guro, ay talagang updated sila sa laman ng library ng ating aklatan. So, classmate Nancy, ang tagal-tagal mo na sa kolehiyo. Sabi mo, 1976 ka pa nag-umpisa. Ang tanong ko, ano ang siyempre, nagkaroon ng panahon na, naku, 10 taon na ako, dapat iba naman ang ginagawa ko. What makes you, bakit ka bihira ang mga tao ngayon na nananatili sa kanilang gawain nang hindi nagpapalit? Anong nagpapanatili sa'yo sa iyong gawain na ngayong, ang alam ko, magre-retire ka na. Alam ko, hindi ka naaalis kasi magre-retire ka na. Anong nagpanatili sa'yo naman na, sa iyong gawain?
Alam niyo po, ma'am, yung sinasabi niyo na parang ang feeling pag 10 taon na parang gusto mo nang mag-iba ng area o ano. Sa akin po, hindi ko po talaga naramdaman
yun. Hindi mo yun naranasan.
Hindi po talaga. Oo. Kasi sa simula't simula po talaga, nung nag-aaral pa lang ako, ang degree ko po talaga, BSE, pero major in library science.
Mm-mm.
Kasi noon po, wala naman, except UP, sila lang po yung nagbibigay ng degree na bachelor in library science. All other universities.
Saan mo kinuha tong BSE Library Science?
Ang undergrad ko po ay sa FEU.
FEU, okay.
So, enroll po ako sa masteral program, dito na po sa UP kasi empleyado na po ako ng UP. So, yun. Mm-mm. Sa simula't simula po talaga, hindi ko alam, basta love na love ko po talaga yung trabaho sa library. Lalo na po yun sa collection development natin, yung lalabas ka para mamili ka ng libro para sa kolehiyo mo, sa iba't ibang disiplina natin. 7 po yun Diyos ko, sabi ko sa inyo, pag pumunta ako sa isang bookstore, sasalampak talaga ako sa sahig at iiiskan ko.
Ay, ganyan din ako. Sumasalampak din ako.
Fair, pagka may book fair. Naku,
oo po ka.
Tipo parang kukuha lang ako kasi hindi ko nang babayaran.
Para ma'am, iba yung...
Ang sarap, ano?
Ang sarap, iba sarap po talaga yung feeling. Tapos, ang pinakamasarap pa po doon, yung pagdating mo, yung pag ipinadala mo na yung mga listahan at ipinakita mo doon sa iba't ibang departamento, yung mapupuri ka nila, wag naman, ma'am Nancy, ang ganda naman itong librong to. Ito talaga yung kailangan. Alam mo, fulfilled na po ako doon. Mm-hmm. Kahit na po sabihin natin na ang sweldo natin sa UP, hindi na magganong kalakihan.
Ayan na naman, huwag tayong pupunta dyan.
Hindi naman. Hindi po yun ang ano, hindi po yun ang pinag-uusapan kung bakit hindi ako umaano sa ano. It is the love for the work, the librarians, the work of the
library. Na ang napupulot ko dito, talagang napakahalaga na minamahal natin ang ating ano, habang tumatagal, lalong nating namamahal. Nakakalungkot nga ngayon ang trend ngayon, habang tumatagal nagsasawa. Hindi lumalalim yung pagmamahal sa gawain. Sana nga habang tumatagal, lumalalim yung pagmamahal mo sa gawain mo. At yan po ang example niya, ng epitome niyan, si classmate Nancy, na talagang mula umpisa pa, namahal niya na at lalo niya pang minamahal ang kanyang gawain. Pero classmate, sa tagal mong nandyan, ano naman ang pinaka mahirap natahak mo na problema sa iyong gawain?
Okay. Bukod po doon sa...
Mga tao.
Lagi naman po kasi wala.
Lagi naman, basta tao.
Oo, basta po may tao. Lagi lang mo may problema yan. Pero nakukuha naman po yan sa diplomasya, sa magandang usapan, kung ano man yung problema na pag-uusapan. Pero ang pinakamalaking challenge po sa akin dito sa HE Library, kung papaano po natin talaga... Unang-una po, ang problema ko talaga sa atin, space. Kasi talagang kailangan na talaga nating makahingi ng isang bagong sabihin na natin na sana bagong building. Pangarap ko po talaga yun na bago man lang ako mag-retire, makalipat tayo sa isang magandang building. Na kumpleto na lumaki, na kumpleto po.
Mangarap ka na lang muna.
Ah, sige na naman. Libre naman po, ma'am.
Diba? Libre naman ang pangarap.
Na kumpleto po yung mga equipment, kagaya po ng halimbawa magkaroon man tayo ng learning commons, tapos meron tayo ng mga discussion rooms for the sa mga kaguruan, sa mga estudyante, kung meron sila mga project na kailangan nilang mag-usap-usap para mabuo ang isang idea. Kagaya po ng ID, kailangan nila ng mga kwarto na kailangan talagang kung saan magkakaroon ng medyo more creative para
magkakaroon yata sa susunod na ano, may kanya-kanya naman sila na magkakaroon sila dyan. Palagay ko ang kailangan talaga sa ating library ay more of ano, more of space for all the books. Kasi yung discussion, iingay na naman yan. Talaga nakahiwalay dapat yan. Magkakaroon na yata ang bawat ano ng kanilang mga estudyante na mga lugar. Pero ang sarap-sarap din mag-discuss at mag-usap na ang nasa paligid mo ay aklat, di ba? Parang iba yung ambiance. Iba yung ambiance.
Tsaka ma'am, hindi kasi kung halimbawa may discussion sila tapos kailangan pala nila ng resource. Nandoon na po ng reference. Nandoon, madali mo nang maibigay sa kanila. Oo.
So classmate, talagang ang kailangan talaga ay spasyo ng ating library. Naku, wala na tayong panahon, classmate Nancy. Talagang kulang na kulang palagi ang oras natin dito sa Kagalingang Pantahanan. Maraming maraming salamat sa pagpapaundlak sa amin dito.
All the time po, ma'am.
Sabi mo all the time, yes, imbitahan ka namin muli. Ha?
Opo, ma'am.
Mga classmate dyan, mga nakikinig, sabi nga po ni classmate Nancy, kayo po ay welcome na pumunta dito tuwing Lunes at pwede kayong gumamit ng ating library sa napakaliit na 50 pesos. Pag pwede, pag hindi po kayo, pag taga kayo po ay taga opisina ng ibang gobyerno, ay pwede rin po kayong gumamit ng libre basta meron pong sulat mula sa inyong boss. At sana po ay kayo po ay nasiyahan. Kayo po rin ay aming ine-encourage o gusto namin kayong ihikayatin na magkaroon ng sarili ninyong mga aklatan sa inyong library, sa inyong mga tahanan. Kahit po isang maliit na shelf lang, tawagin ninyo yung library. Tapos matutuwa ang yun po ang magpapaengganyo sa inyong mga anak para mahalin ang aklat, mahalin ang karunungan, malaman ang iniisip ng ibang tao sa pamamagitan ng pagbabasa. At kayo pong mga ina, mga kayong mga ama, kayo po talagang magsisilbing parang modelo ng inyong mga anak kung paano nila mamahalin ang mga aklat. Kung mahilig din po kayo magbasa, matututo rin siyang magbasa. At yan po ang antidote ng sobrang computer at sobrang pag-google at sobrang pag-internet. Pag namahal po ng inyong mga anak at ng buong pamilya ninyo ang magbasa, yan po ang siyang magpipigil sa kanila ng masyadong walang makabuluhan na pag computer gaming at kung ano-ano pa. Sana po kayo ay nasihan sa ating talakay ngayong tanghali at mahalin po ninyo ang aklat, buksan ni treat them gently. At sana po ay makita rin namin kayo sa inyong pagbisita dito sa aming kolehiyo, sa aming aklatan. Sa ngalan po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng Kagalingang Pantahanan, makita-kita po tayong muli sa Lunes. Exciting po ang darating nating Lunes. May maganda po kaming sorpresa sa inyo. Muli salamat, classmate Nancy, at sa ngalan po ni classmate Floor, ito po si classmate Yoy na nagpapaalam sa inyo. Ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!